creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi, continui să vă vorbesc despre apariția noilor curente religioase în America secolului al XIX-lea. Tendința restauraționistă și încrederea în omul de rând, care au stat la baza formării multor noi denominațiuni în această perioadă, au contribuit și la apariția mormonismului. Într-o epocă marcată de căutări spirituale intense, mulți americani, inclusiv tânărul Joseph Smith din Palmyra, statul New York, se simțeau dezamăgiți de bisericile tradiționale. Pentru Smith, niciuna dintre acestea nu părea să corespundă idealului lui Dumnezeu, iar confuzia religioasă a vremii l-a determinat să caute o revelație directă. Smith a susținut că, în urma unei viziuni avute în anul 1820, Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos i s-au arătat și l-au însărcinat să restaureze adevărata biserică și preoția pierdută. Mai târziu, el a pretins că îngerul Moroni i-a dezvăluit o carte veche scrisă pe tăblițe de aur, pe care el a tradus-o folosindu-se de pietre magice. Această traducere, publicată în anul 1830 sub titlul Cartea lui Mormon, a devenit textul sacru central al noii mișcări. Pe 6 aprilie 1830, Smith și adepții săi au fondat Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, iar membrii săi au devenit cunoscuți sub numele de mormoni. De la bun început, Smith s-a prezentat ca profet și a afirmat că primește revelații directe de la Dumnezeu. Învățăturile lui includeau doctrina poligamiei, pe care a început să o practice începând cu 1836. Până la moartea sa, în 1844, survenită prin linșaj în închisoarea din Carthage, statul Illinois, Smith avea cel puțin 49 de soții, dintre care 12 erau deja căsătorite cu alți bărbați. Pe lângă influența religioasă, Smith a devenit o figură politică și militară importantă. A candidat la președinția Statelor Unite, a organizat o armată privată și a fondat orașul Nauvoo în statul Illinois, unde mormonii au construit una din cele mai bine structurate comunități religioase din America vremii. Totuși, în 1844, Smith a fost arestat și ucis de o mulțime furioasă la închisoarea din Carthage, statul Illinois, după cum vă spuneam. După moartea sa, o parte dintre adepți, sub conducerea lui Brigham Young, au plecat în Utah, unde în 1847 au fondat Salt Lake City, devenit centrul spiritual și administrativ al mormonismului. Esența teologiei mormone este ideea progresului veșnic. Această doctrină este rezumată în fraza: cum este omul acum, așa a fost Dumnezeu. Cum este Dumnezeu acum, așa poate deveni omul. Această învățătură implică faptul că destinul uman este acela de a evolua spre dumnezeire prin supunere față de legile și poruncile bisericii din Utah. Spre deosebire de bisericile protestante, care își bazează doctrina exclusiv pe Biblie, mormonismul recunoaște ca scripturi inspirate și trei scrieri ale lui Joseph Smith, și anume Cartea lui Mormon, Perla de mare preț și Doctrina și legăminte. Această concepție teologică a avut un impact major asupra dezvoltării doctrinei mormone. Stephen Robinson, un cercetător mormon contemporan, explică: viziunile și revelațiile lui Joseph Smith reprezintă baza doctrinei sfinților din zilele din urmă. Pentru noi, cea mai înaltă autoritate în chestiuni religioase este revelația continuă de la Dumnezeu, dată prin apostolii săi în viață și prin profeții bisericii, începând cu Joseph Smith și continuând cu liderii actuali. Și închei citatul. O astfel de viziune, bazată pe revelație continuă, explică de ce teologia mormonă s-a îndepărtat de perspectiva biblică tradițională și a dezvoltat o identitate distinctă în peisajul creștinismului american. Trebuie să facem aici o precizare necesară. Ellen White, despre care s-a spus că are darul profetic, a simțit nevoia să se distanțeze categoric în ceea ce privește lucrarea ei de cea a lui Joseph Smith și de concepția mormonă despre profeție. Perspectiva ei asupra darului profeției era una creștin-evanghelică. Pentru ea, cele 66 de cărți ale Bibliei reprezentau întreaga Scriptură și canonul biblic se încheiase cu cartea Apocalipsa. În volumul al cincilea al Mărturiilor pentru Biserică, susținând că pentru a fi mântuiți oamenii nu au nevoie de nimic altceva decât de Biblie, ea precizează că rolul darului profetic i-a fost dat cu scopul de a-i conduce pe cititorii ei înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la Biblie, pe care ei au neglijat să-l urmeze. Într-o altă ocazie, ea afirma că scrierile sale sunt o lumină mică pentru a-i conduce pe oameni la lumina mai mare, și anume Biblia. La doar câțiva kilometri de Palmyra, statul New York, în 1848 a avut loc un fenomen religios neobișnuit care avea să influențeze profund spiritismul modern. În acel an, Maggie și Kathy Fox, două tinere din Hydersville, au stârnit o adevărată frenezie spiritistă, un val de interes fără precedent, despre care Alice Felt Taylor a remarcat că s-a transformat aproape într-o manie datorită numărului impresionant de bărbați și femei care au devenit profund captivați de acest fenomen. Totul a început în februarie 1848, când sunete misterioase de ciocănituri inexplicabile au început să se audă în podea, în pereții și în mobilierul casei în care locuiau fetele Fox. Într-o noapte, Kathy Fox a strigat: "Hai, domnule copită despicată, fă ce fac și eu!" Spre uimirea celor prezenți, un răspuns identic s-a auzit imediat, imitând exact numărul de ciocănituri pe care le făcea copila. Curând, doamna Fox și fiicele sale au dezvoltat un sistem de comunicare, prin care așa zisele spirite răspundeau prin ciocănituri la întrebările pe care le adresau ele. Pe măsură ce vestea despre fenomene s-a răspândit, Maggie și Kathy Fox au devenit medii spiritiste profesioniste și au organizat ședințe publice în care susțineau că transmit mesaje din lumea de dincolo. Pentru aceste spectacole percepeau taxe, iar fenomenul spiritist s-a extins rapid. Societăți spiritiste au început să apară în orașe și sate din întreaga America, iar alte medii spiritiste au preluat metoda surorilor Fox. Nu a trecut mult timp până când ciocăniturile misterioase au fost urmate de alte manifestări paranormale, și anume mese care levitau, scriere automată, comunicări cu spiritele morților și diverse fenomene care au devenit emblematice pentru spiritism. În anul 1857, spiritismul avea deja 67 de periodice în Statele Unite dedicate promovării acestei mișcări. În 1888, după 4 decenii de activitate spiritistă, Margaret și Kathy Fox au făcut o declarație șocantă. Pe fondul unei dispute familiale, au retractat totul și au mărturisit că întreaga lor carieră fusese o mare înșelătorie. Ele au explicat că încă de la început, ciocăniturile misterioase erau doar un truc, produs prin trosnirea încheieturilor degetelor mari de la picioare. Cu toate acestea, în anii următoare, Margaret a revenit asupra mărturisirii și a afirmat că spiritismul fusese real, iar retractarea anterioară fusese făcută sub presiune. Această confuzie nu a avut niciun impact asupra adepților spiritismului, care au susținut că mărturisirea inițială a surorilor Fox fusese o înșelăciune, nu și cariera lor de medii spiritiste. Într-un singur punct, Ellen White a fost de acord cu spiritiștii. Ea a afirmat în cartea Tragedia Veacurilor că fenomenele spiritiste care au declanșat mișcarea nu erau simple trucuri omenești, ci lucrarea directă a îngerilor căzuți. Potrivit lui Ellen White, spiritismul este una dintre cele mai periculoase înșelăciuni folosite de Satana pentru a distruge suflete. Mai mult, ea a avertizat că spiritismul va deveni unul dintre principalele instrumente de amăgire ale diavolului înainte de a doua venire a lui Hristos. Această convingere a fost centrală în avertismentele pe care adventiștii de ziua șaptea le-au transmis în legătură cu pericolele fenomenelor spiritiste și influența lor în lumea modernă. În cursul istoriei Statelor Unite, au apărut periodic ideologii puternice care au influențat politica, cultura și viața socială americană. Nativismul și anticatolicismul au fost două curente care reflectau teama și ostilitatea americanilor de origine anglosaxonă protestantă față de imigranți și catolici, în special irlandezi și germani. Nativismul s-a manifestat ca o formă de naționalism american, care a apărut în cursul istoriei Statelor Unite și s-a împotrivit acelor lucruri care par străine și neamericane și este asociat cu anticatolicismul, deși nu sunt unul și același lucru. Definiția cea mai aproape de realitate ar fi aceea de curent antistrăini. Dar istoria arată că cei mai temuți străini din America secolului al XIX-lea se întâmplau să fie romano-catolici. Cei care au format inițial cele 13 colonii care au devenit mai apoi Statele Unite erau preponderent protestanți și proveneau în marea lor majoritate din Marea Britanie și din nordul și vestul Europei. Prin urmare, aveau o bază comună de valori culturale și religioase. Americanii au ajuns să considere că au o misiune milenaristă față de lume. Acea misiune avea legături puternice cu natura protestantă a Republicii. Această viziune a început să fie amenințată în timpul anilor 1830, când un număr tot mai mare de catolici europeni au imigrat în Statele Unite. În jurul anului 1830, un ziar din Nord a făcut pentru prima oară afirmația că Biserica Romano-Catolică slujea ca agent al guvernelor europene în încercarea acestora de a răsturna democrația din America. Din acel moment, ideea unor comploturi catolice secrete a devenit parte integrantă în argumentația protestantă. La jumătatea anilor 1830 s-a dezvoltat o literatură anticatolică. O contribuție importantă a avut o serie de scrisori tipărite în ziarul Observer, adică Observatorul din New York, de către Samuel Morse, inventatorul telegrafului, în anul 1834, sub titlul A Foreign Conspiracy Against Liberties of the United States, adică o conspirație străină împotriva libertăților Statelor Unite. În anul următor, Morse a publicat The Imminent Dangers of the Free Institutions of the United States Through Foreign Immigration, adică pericolele iminente ale imigrației străine pentru instituțiile libere din Statele Unite. În același an, influentul Lyman Beecher a scris A Plea for the West, adică o cerere pentru vest. În lucrarea lui, Beecher compara amenințarea imigranților pentru valea fluviului Mississippi cu invazia lăcustelor egiptene sau a barbarilor nordici. Beecher nu a lăsat nicio urmă de îndoială că dacă voia America protestantă să-și împlinească misiunea față de lume, atunci națiunea americană trebuia să salveze vestul de catolicism. O altă direcție de atac împotriva catolicismului din America secolului al XIX-lea a fost reprezentată de apariția unor cărți care alimentau teama și prejudecățile anticatolice. Două dintre cele mai cunoscute au fost Six Months in a Convent, adică 6 luni într-o mănăstire de maici, publicată în anul 1835 de Rebecca Reed, și Awful Disclosures of the Hôtel Dieu Nunnery of Montreal, adică dezvăluiri groaznice de la mănăstirea de maici de la spitalul din Montreal, apărută în 1836 sub semnătura lui Mary Monk. Cartea ei, care s-a vândut în sute de mii de exemplare, era scrisă sub forma unei autobiografii fictive. Autoarea pretindea că se convertise la catolicism și devenise călugăriță, dar că mănăstirea nu era altceva decât un loc al imoralității și corupției, unde novicele și călugărițele erau forțate să trăiască în desfrâu. Deși investigațiile ulterioare au dovedit că Monk mințise, iar povestea ei era o pură invenție, cartea și-a atins scopul într-o perioadă extrem de tensionată, în care anticatolicismul era în creștere. Însă mai gravă decât propaganda anticatolică din publicații a fost violența ocazională a maselor. În 1834, de exemplu, o gloată furioasă a incendiat o mănăstire catolică de maici de lângă Boston. Spre sfârșitul anilor 1830 și începutul anilor 1840, mai multe biserici și școli catolice au fost atacate pe fondul creșterii tensiunilor sociale. Cel mai grav episod de violență a avut loc în Philadelphia în anul 1844, când catolicii irlandezi au ripostat împotriva nativiștilor și a grupurilor de americani care se opuneau imigrației și influenței catolice. Luptele de stradă care au urmat au durat mai multe zile, rezultând în 13 morți, peste 50 de răniți și incendierea a 2 biserici catolice. În a doua jumătate a anilor 1840, teama de influența catolică și străină s-a intensificat, mai ales din cauza valului masiv de migranți irlandezi și germani. În anul 1846, marea foamete provocată de recolta slabă a cartofilor în Irlanda a determinat sute de mii de irlandezi catolici să emigreze în Statele Unite, în timp ce eșecul Revoluției de la 1848 a împins și numeroși catolici germani să-și părăsească țara. Drept urmare, Biserica Romano-Catolică a cunoscut o creștere explozivă. Dacă în 1840 catolicismul era a 5-a denominațiune ca număr de membri din Statele Unite, în 1850 devenise cea mai mare denominațiune religioasă din țară. Și acesta era doar începutul. Între 1850 și 1860, numărul de imigranți aproape s-a dublat, iar comunitățile catolice au devenit tot mai vizibile. În marile orașe, imigranții erau atât de numeroși încât își formau cartiere proprii unde își păstrau limba, cultura și obiceiurile din Europa. Aceste schimbări au dus la culminarea mișcării nativiste în anii 1850, când anticatolicismul a devenit o forță politică. No Nothing Party, adică Partidul Nu Știu Nimic, fondat pe principii anti-imigrație și anticatolice, a avut 10 de legislatori în parlamentele statale și chiar câțiva reprezentanți în Congres, aleși în anul 1854. Numele partidului provine din caracterul său clandestin. Potrivit Enciclopediei Britanica, când membrii partidului erau întrebați despre activitățile lor, răspundeau "I know nothing", adică "nu știu nimic", motiv pentru care mișcarea a ajuns să fie cunoscută sub această denumire. Pe măsură ce influența partidului a crescut, acesta a adoptat numele oficial de No Nothing Party. Totuși, ascensiunea acestui partid a fost de scurtă durată. Pe măsură ce criza sclaviei a devenit principala problemă politică a Americii, iar tensiunile dintre Nord și Sud au escaladat, interesul public s-a mutat de la nativism la conflictul care avea să ducă la războiul civil. Dar valurile de anticatolicism nu s-au oprit aici. În anii 1880 și 1890, un nou val de imigranți din sudul și estul Europei, majoritatea catolici italieni și polonezi, a reaprins conflictele sociale și resentimentele față de influența catolică în Statele Unite. Aceasta a fost o nouă etapă a confruntării dintre protestantismul american și creșterea comunității catolice în lumea nouă. Ellen White nu a susținut violența și nici n-a fost de acord cu atacurile politice împotriva Bisericii Romano-Catolice și a membrilor săi. Spre deosebire de protestanții nativiști ai epocii, ea nu a manifestat teama că o dominație străină ar putea prelua controlul asupra Americii. Este adevărat că în urma studiilor profețiilor biblice, Ellen White considera că papalitatea ca instituție, împreună cu un protestantism apostat, vor juca un rol important în evenimentele de la sfârșitul timpului, așa cum a explicat detaliat în cartea Tragedia veacurilor. Totuși, această convingere trebuie pusă în echilibru cu sfaturile repetate pe care le-a oferit adventiștilor, anume să nu-i atace pe catolici și să nu cultive un spirit de ură religioasă. Ellen White a afirmat în mai multe rânduri că mulți catolici sinceri trăiesc o credință autentică, potrivit cu lumina pe care o au. În cărți ca volumul 9 din Mărturii pentru Biserică, Sfaturi pentru Editori sau Evanghelizare, ea descrie catolicii ca oameni sinceri care pot avea o relație profundă cu Dumnezeu și care vor răspunde Evangheliei pe măsură ce o vor înțelege mai clar. Ea nu i-a văzut pe catolici ca pe dușmani, ci ca pe suflete prețioase pentru care a murit Hristos. Prin urmare, atitudinea lui Ellen White nu a fost una de susținere a violenței sau a urii împotriva catolicilor. Deși considera papalitatea o instituție coruptă, ea a pledat pentru libertatea religioasă și a avertizat împotriva oricărei forme de persecuție religioasă. Ea a subliniat repetat că adventiștii trebuie să predice adevărul cu dragoste și să nu participe la campanii politice agresive împotriva catolicilor. Acest principiu a determinat Biserica Adventistă de ziua șaptea să nu se alinieze mișcării nativiste și să nu susțină violența împotriva catolicilor. Spre deosebire de protestanții nativiști, care considerau că imigranții catolici amenințau democrația americană, adventiștii erau preocupați mai ales de păstrarea separării dintre biserică și stat. Ei nu vedeau pericolul venind exclusiv dinspre catolicism, ci și dinspre protestantismul american, care avea tendința să impună legi, de exemplu, legea instituirii duminicii ca zi de odihnă obligatorie, cum a fost cazul așa numitelor Blue Laws, adică legile albastre, impuse în 1656 în New Haven, statul Connecticut, care interziceau activitățile recreative și comerciale în ziua de duminică. În perioada secolului XVIII și începutul secolului XIX, aceste legi au fost adoptate în multe state americane, în regiunile dominate de protestanți. Pennsylvania, condusă de Quakeri și de alte grupuri religioase conservatoare, a impus strict legile albastre. Statele New York și Massachusetts au implementat restricții privind vânzările, transportul și evenimentele publice duminica. În anii 1800, presiunile legislative pentru păstrarea duminicii ca zi de odihnă s-au intensificat odată cu creșterea influenței grupurilor protestante. Adventiștii de ziua șaptea au militat împotriva acestor legi și au susținut libertatea religioasă și dreptul lor de a ține sâmbăta ca zi de odihnă. Unele state, cum ar fi Georgia, Virginia și Carolina de Sud, au adoptat variante mai stricte ale acestor legi și au interzis chiar și călătoriile duminica. Deși multe dintre aceste legi au fost relaxate în secolul al XX-lea, unele restricții duminicale au rămas în vigoare în mai multe state. În acest sens, adventiștii au fost printre cei mai puternici oponenți ai legilor duminicale promovate de protestanți și au militat activ pentru libertatea religioasă. Pe de altă parte, în ceea ce privește revoltele anticatolice din anii 1840 și 1850, adventiștii nu au fost implicați și nu au susținut aceste conflicte. Ei au rămas o mișcare distinctă și au refuzat să se asocieze cu curentele politice și naționaliste ale vremii. Deși aveau critici teologice la adresa catolicismului, adventiștii nu au sprijinit măsuri politice sau sociale care să ducă la discriminare sau violență. Ellen White a avertizat în mod clar împotriva spiritului de ură religioasă și a subliniat că persecuția religioasă poate veni din ambele direcții, atât din partea catolicilor, cât și din partea protestanților, care încearcă să impună legi religioase. Mă opresc aici pentru astăzi, dar având în vedere complexitatea istoriei în care a apărut adventismul, vă invit săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Creștinism și Cultură, pentru a explora noi perspective asupra acestei fascinante perioade. Până atunci, toate bune!